დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე და მოგვიანებით ამავე პლატფორმაზე ნახავთ სრულ ჩანაწერს ჩვენი საუბრისა. დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც ვუძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
სხვა არც სხვანაირად არ წარმოგვედგინა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ჩვენს გადაცემაში შემოდის და მოგვიანებით სადღაც ზაფხულის ბოლოდან მე ესე ვარაუდობ განსაკუთრებით დიდი ნაწილი იქნება ჩვენს ეთერებში ყველა რუბრიკაში და აუცილებლად განათლებაში და უპირველეს ყოვლისა განათლებაში ასე ვიტყვი განათლების რუბრიკაში საარჩევნო თემები, საარჩევნო კონტექსტი, სხვაგვარად აბა როგორ და რასაც ვაკვირდებით აგერ ბოლო დღეები შეიძლება ითქვას და ძალიან მომწონს, უნდა ვთქვა ეს, იშვიათად ვამბობ ხოლმე ჩემს რაღაც შეფასებებს და განწყობებს, საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება და მობილიზაცია იმისთვის, რომ მობილიზებულები ამყოფონ, ან ისე ვთქვათ, გამოაცოცხლონ კიდევ უფრო რაღაც-რაღაცებზე, უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, უფრო სწორად, ყურადღება მიაქცევინონ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც იქნებიან უკვე საარჩევნო მენიუში, ასე ვიტყვი, არჩევნების დღემდეც და არჩევნების დღეს. და მთავარი რაც ამაში არის მოსაწონი არის ის, რომ რეალურად თუ გავაერთიანებთ, ახლა ბოლოს რაც შევიტყვეთ, გუშინ ეს იყო აირჩი ევროპა მოძრაობა, ხომ, დაიწყო წინასარჩევნო და მანამდე კამპანია, საზოგადოებრივი კამპანია ერთპარტიული მართველობის წინააღმდეგ ამომრჩევლები სხვა ჯგუფის მიერ, რომელშიც ასევე შენ ხარ, ხო, ჩართული. რაც არის, რაც აერთიანებს ამორს, ეს არის ის, რომ შინაარსი შესძინონ საარჩევნო კამპანიას. შინაარსი გულისხმობს კონკრეტულ სფეროებზე, კონკრეტულ საკითხებზე პარტიებისგან მიიღებას პასუხებისა. და ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. არ ვიცი, აქამდე მსგავსი მე არ მახსენდება. პრომიტყვენ ბევრი რამ მინახავს არჩევნებს, რაც ეხება ამ ქვეყანაში დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, მაგრამ მსგავსი მობილიზაცია და თვითორგანიზება ამ მიმართულებით არ მახსენდება. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება ყოველთვის იყო აქტიური, თქვა, საარჩევნო გარემოს კუთხით, უფრო არჩევნებზე დაკვირვების კუთხით, საარჩევნო დარღვევების გამოვლენის, დოკუმენტირების, შემდეგ სამართალ წარმოებაში მონაწილეობის თვალსაზრისით, მაგრამ არ მახსენდება აი ამგვარი მობილიზაცია, რომ აი ეს არის, ეს გვინდა, ეს უნდა ამომრჩევალს.
კი ბატონო, ან მეორეც უნდა ვთქვა, რომ აი როგორც ვთქვათ, აქციები რო იმართება და მეორე კონტრაქციები რო ეწყობა ხოლმე, ანალოგიურად ვთქვათ, სხვა ბრჭყალებში მოძრაობებიც თუ გაერთიანებებიც არის, ერთი არის რაღაცა ნეიტრალიტეტის სახელით პოზიციონირებენ და მეორე კიდევ რაღაცა სახელი ზუსტად არ მახსოვს, ქართული მე მგონი თუ რაღაც ასეთი, რომლებიც ასევე დაახლოებით იგივე ტიპის საკითხებს აჟღერებენ, რასაც ხელისუფლება აჟღერებს, ხო, და ამიტომ ამ მხრივ ვთქვათ, ეს თემებიც მე მგონი მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროცესში, რომ მარტონია მარტო.
აუცილებლად იქნება, მაგრამ ერთი რამ მინდა ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს იმედი მინდა მქონდეს და ჯერჯერობით სხვაგვარად ეს არჩანს. გამომიჯნავდი ამ თქვა ორგვარად ამგვარ მობილიზაციას, როცა ერთ შემთხვევაში მიზანი არის როგორ თქვა განათლებაზე და თქვა სხვა იმ საკითხებზე მეტი პოლიტიკა რა არის, კიდევ ერთხელ ვიტყვით რა თქვა დღეს ჩვენ სწორედ ამომრჩევლებზე ვილაპარაკებთ, ამომრჩევლები ამ საზოგადოებრივ კამპანიაზე. მაგრამ როცა საკუთრივ ჯგუფს ან ადამიანების ერთ რაღაც ნაწილს აქვს პოლიტიკური მიზანი, რომ თავად ვთქვათ რაღაც პოზიციაში აღმოჩნდეს, ამიტომ აქ ორგვარი მიზანია ხოლმე და ამ ორს გამომიჯნავდე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკობთ სწორედაც საზოგადოების ერთად დგომას და რომ იტყვიან ჩაბმას ამ პროცესში, როგორც ამომრჩევლების პოზიციიდან, არა იმ სუბიექტების, რომლებსაც სურთ ძალაუფლებაში მოსვლა და ვიცით, რომ პოლიტიკური ძალები ამიტომ მონაწილეობენ არჩევნებში, ხომ და პარტიები ამისთვის არიან. რაც შეეხება ამომრჩევლებს, ესე ვთქვათ, ხაზგასმა თავიდანვე ერთპარტიული მართველობის წინააღმდეგ კამპანია. მე მინდა, რომ ამით დავიწყოთ გოტა და ჩვენი სტუმარი წარვადგინოთ, მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც გახლავთ წარმომადგენელი, მე ასე გიცნობთ, პლატფორმა კომენტარის წევრი ხართ და ამ ნაწილში შეგიძლიათ თავად განმარტოთ, როგორც ან შემისწოროთ, როგორც გსურთ, რომ წარადგინოთ თავი, რაც შეეხება საკუთრივ ამ კამპანიას.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, დილამშვიდობის სამოგესალმებით. ხო, ჩვენ ყველა ერთად რაღაცნაირად ვაანალიზებთ მნიშვნელობას არჩევნების, 26 ოქტომბრის არჩევნების, რადგანაც ხედავთ, რომ ერთპარტიული მართველობა ამ ქვეყანაში არაფერი კარგის მომტანი არ არის და ამას წლების განმავლობაში ვაკვირდებით. იქნება ეს ქართული ოცნების მესამე ვადა, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს და მეოთხე ვადაზე აქვს სრული, ასევე იყო ეს ნაციონალური მოძრაობის მეორე ვადის დროს, ხო? როცა ერთპარტიული მართველობა არის ფაქტობრივად გარანტი იმის, რომ მივდივართ ავტორიტარიზმისკენ. იხშობა დემოკრატიული ხმები და ჩვენ ხედავთ მოცამულობას, რომ კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმი ქვეყანას შეიძლება ძალიან მალე დამყარდეს. ჩვენ ამის წინამდებ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ეს იყო ჩვენი ერთგვარი თანამოაზრეების მოწოდება, როცა ვიკრიბებოდით, რომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ, ხო? და მნიშვნელოვანია რა უნდა გაკეთდეს. ჩვენ რა გვაერთიანებს? რა ღირებულებების გარშემო შეიძლება გავერთიანდეთ, ხო? ერთი ეს არის დემოკრატიული ღირებულებები, დემოკრატია, დემოკრატიული ინსტიტუტებისადმი წმენა, ჩვენი გეოპოლიტიკური არჩევანის დაცვა და მეორე მხრივ ეს არის საკითხები, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აწუხებს, რომელზე პასუხებსაც არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია ხშირ შემთხვევაში არ გვცემს. ეს იქნება სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, რომელზეც საუბარი, გამოსავლები არ იქმნება ხოლმე ქვეყანაში. არა და ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხს ყველაზე მეტად სჭირდება ერთი იმის კარგად გაგება, რომ ეს პარტიები მუშაობენ მათთვის და ხელისუფლება უნდა მუშაოდეთ მათთვის, ხოლო მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ იცოდნენ რა რისკები წინაშე გავართ, ხო? ჩვენ 26 ოქტომბერი, ეს თარიღი ფაქტობრივად ჩამოკიდებულია იმისათვის, რომ გავიგოთ სად წავა საქართველო. ეს მართლა ძალიან კრიტიკული ვითარება, ხო, არ მიყვარს მეც ეს პათეტიკურად საუბარი, რაღაცნაირად ესეთი თითქმის ყველა არჩევნებზე გვესმოდა, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, გადამწყვეტი მომენტი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს რაღაცა საბოლოო შემოტრიალების წერტილს გავს. საიდანაც არ ვიცით, როგორ გამოვიwalt, რა მდგომარეობა იქნება, შესაბამისად აუცილებელია, რომ პირველი ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რა რისკებს შეიცავს ეს საბოლოო გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, რომ აირჩიოს ავტორიტარული მეთოდებით მართვა ქვეყნის. ჩვენ ხედავთ ბოლო თვეებში კანონების მიღებას, რომელიც სრულად ანტიდემოკრატიულია, ანტისახალხოა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ვინმეს თუ გონი, რომ ეს ახლა მცირე ჯგუფებს ეხებოდა და ეს NGO-ების წინააღმდეგ იყო ნამდვილად არ არის, ეს მტრის ხატების შექმნა, იმისთვის, რომ არავინ პასუხი აღარ გასცეს, არსად პროტესტი აღარ იყოს ლეგიტიმური. ხო, აი როგორ ვნახეთ, ჩვენ ვნახეთ ძალადობები, ვნახეთ პოლიტიკოსების თავდასხმა, ვნახეთ აქტივისტების თავდასხმა და თითქოს რაღაცა წრე შეიკრა, მაგრამ არა, ხო, ეს წრე, რა თქმა უნდა, ფართოვდება ყველა ჯერზე და შემდგომ ჩვენ ნახეთ, როგორ ებრძვიან ბალდაში, როგორ ხდება მაგალითად ზოთში, ხო, სხვადასხვა სახალხო მოძრაობებსაც, რომელსაც შეიძლება არანაირი შეხება არ აქვს, თქვა სამოქალაქო საზოგადოებანი ეგრეთ წოდება ენჯოებთან, რა თქმა უნდა ეს აისახება ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, პირველი როცა საუბრობდა ქართული ოცნება წინა წელს ამ კანონის მიღებაზე, გაიწვია პირველი, ვინც ახსენა, იყო ნამახვანის მოძრაობა, რიონის ხეობა, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საიდან ფინანსდებიან და აი ამით შემოფარგლა, რომ მისთვის მთავარი ნიშანი არის, რომ ვინც აკრიტიკებს ყველა ხმა უნდა იყოს არალეგიტიმური. მე ის არ უნდა იყოს სულფასოვანი მოქალაქე. შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ასეთ ვითარებაში ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვრჩებით მარტო რეჟიმთან. და რომ არ დავრჩეთ, ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავაძლიეროთ. უნდა შევკავშირდეთ, რაღაცნაირად უნდა გადავწყვიტოთ, რომ დემოკრატიის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორეს მხრივ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რა უნდა მოვითხოვოთ, ვინ და რატომ უნდა ავირჩიოთ, ხო, რა ლოგიკით. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვეუბნებით ვინ უნდა ერჩენოთ, ჩვენც ესე პოლიტიკურ ველზე ვერ ვიტყვით და ჩვენ ყავს აი ესეთი გამოკვეთილი ფავორიტი, რომლისკენაც ყველა ვიტყვით, რომ აი ეს ადამიანი ან ეს ჯგუფი არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ხელისუფლებაში. არა, ვერ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ არა, ერთპარტიული მართველობა ამ ქვეყანაში კარგს არაფერს არ უქადდის და თქვენ რომ მიხვალთ საარჩევნო ყუთთან და ჩვენ რომ მივალთ ყველა საარჩევნო ყუთთან, მანამდე უნდა ვიცოდეთ რა უნდა მოვთხოვოთ ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს და რა პრობლემების გადაწყვეტაზე უნდა ქონდეთ მათ პასუხები. კი, გასაგებია მართლა პირველი პუნქტი რაც ხო, რომ არ შეიძლება ერთპარტიული მართვა. მან მეორეს ხო რა გამოსავლებს თავაზობთ იმ კრიტიკულეს საკითხებზე, რომლის წინაშეც საქართველოს მოქალაქეები მდგავართ. იქნება ეს სესხის პოლიტიკა, იქნება ეს გამოსახლების საკითხები, შრომის უფლებები და ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ პრობლემას ამ ყველა მიმართულებით და დღესაც იგივე გაფიცვა იწყება, ხო? ევოლუციონის თანამშრომლები იფიცებიან, 4000-ზე მეტი ადამიანი იფიცება ღირსეული შრომის მოთხოვნით და აი აქაცო შევხედოთ ხო, ხელისუფლების ჩართულობა მედიაციამ უშედეგო ჩაიარა, ელემენტარულ პირობებზე ვერც ერთი და ვერანაირი პასუხი ვერ გაიგო, არა და ჩვენ მაგათად მეც პირა და ძალიან ლობირებდი და ეხლა ლობირებს შრომის ინსპექციის შექმნას და მის ეფექტურ მუშაობას, ხო?
რომელიც არსებობს
და როგორ ეფექტურადაც მუშაობს ხედავთ, ხო, ძალიან კრიტიკულები არიან თვითონ დასაქმებულები, ჩვენც ახლა ხალხს ჰქონდა კვლევა ჩატარებული და ნუ ნდობა ძალიან მცირეა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ და ეს რატომ ხდება, ხო, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი რაღაცა ერთ ცენტრს ემორჩილება საბოლოო ჯამში და ხედავთ, რომ ისინი რეალურად ინსტიტუტები კი არ არიან, რეალურად ემორჩილებიან რაღაცა ერთ იდეას, იდეაც ცოტა ხმამაღალად თქვა, ერთ მიზანს, შევინარჩუნოთ ძალაუფლება ყველაფრის ფასად. და ასეთ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, არც ერთი ინსტიტუტი არ იმუშავებს ეფექტურად და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ადამიანებს უწევთ კრიტიკული ნაბიჯების გადადგმა. იქნება ეს შუქრუჩი თვეობის გათავების განმავლობაში ადამიანებს იქ ყოფნა და ხელისუფლების სრული იგნორირება, იქნება ეს ბალდაში ადამიანების ყოფნა, რომ ელემენტარულად ქონდეთ ცდომა იმ ბუნებრივ სიმდიდრესთან, რაც მათ აქვს, მაგრამ არა ეს უნდა იყოს თქვა რაღაცნაირად გადაცემულის ბიზნესმენზე ალებში, ასევე ეს ხდება გაფიცვების დროს და ჭიათურის პრობლემები, ხა უკვე ევოლუციონის პრობლემები, სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც არიან პრობლემების ქვეშ. დღეს ამაზე ვსაუბრობთ, ესეც შეიძლება ისიც არის რა პრივილეგია და მნიშვნელოვანი, რადგანაც ეს საკითხები შეიძლება ისე ჩაიხსნას არჩევნების შემდგომ, თუ მივიღებთ ისე ერთპარტიულ მართველობას და ისე ჩაიხშოს ეს ხმები, რომ ამას ასაუბროს სივრცეები გაქრეს ამ ქვეყანაში. აი ამ ყველაფერზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ აი ამ 4 თვის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებასთან პირველ რიგში.
მნიშვნელოვანი არის ეს აქცენტები და ამ კონკრეტული ამბების წამოწევა წინადგენ, რომ ადამიანებზე თქვენ ლაპარაკობთ, ისინიც პირველ რიგში არიან მოქალაქეები და არიან ამომრჩევლები. მათ უკან კიდევ ოჯახები დგას. ეს რომ სულ პრაგმატული საკითხი უნდა იყოს გარდა იდეურისა პოლიტიკოსებისთვის. მაგრამ შეიძლებაო თქვით, მე არ ვიცი ხო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ნაწილი თემების რაც ჩამოთვალეთ და ეპიზოდების რომლის გავსით მთელი ამ წლების განმავლობაში არაერთი გვინახავს ხო, მაგრამ აერთიანებს მათ სწორედაც აი ეს მსგავსი გამოცდილება. არ მაქვს მოლოდინი რომ იქნება საარჩევნო ასე ვთქვათ განხილვის საკითხები, ხო? თუმცა გეთანხმებით რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გოტა რაღაც
ხო არა, ესე იგი, ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემები არის და ესე იგი პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც დაიწყო ხო ესე ვთქვათ ეს კამპანია არის ის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს პრინციპში არა აქვთ შეხედულებები ამ საკითხებზე, ან აქვთ ისეთ შეხედულებები, რომელიც პრინციპში იდეოლოგიურად დიდ წინააღმდეგობაში არ მოდის იმ პოლიტიკასთან, რასაც ქართული ოცნება ატარებს. ანუ მაგალითად იმ პოლიტიკურ ელიტას, ვინც დღეს წარმოდგენილი არიან მათ შორის ოპოზიციაში, ბევრი არაფერი სალაპარაკო არ აქვთ იმ დაჩაგრულ ჯგუფებთან, ვინც ჩვენ ყავს ქვეყანაში, ხო? ანუ მათი დიდი ნაწილი პრინციპში ანალოგიურ პოლიტიკას ახორციელებდა და ვთქვათ ამ ადამიანებმა მაგალითად შრომელებს რომ მიმართონ რაღაცა საკითხებზე, მათ შეიძლება შემოუბრუნონ ხო კითხვა, რომ კი ბატონო თქვენ გქონდათ ძალაუფლება და მაშინ ვთქვათ რატომ ვერ მოგვარდა, ან რატომ არ გაუნჯობეს და ის საკითხები, ან მაშინ ჩვენ რატო არ ვიყავით ვთქვათ პრიორიტეტი, როცა თქვენ იყავით ძალაუფლებაში, ხო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ პარტიებისთვის არ არიან უბრალო აი მარტივად რო ვთქვა, ხო, უბრალო ასე ვთქვა, ადამიანები, უბრალო ვთქვა, მშრომელები იქნებიან, ეს მასწავლებლები მათ შორის, ხო, მე ვთქვა, რასაკეთებზეც მუშაობ. აი ჩვენ ამ გადაცემაში, ამ სეგმენტში რა ზევლაპარაკობთ, ხო, რომ მასწავლებლებზე მუდმივად პარტიული წნეხი ხორცელდება და ისინი სულ არიან სტრესის ქვეშ, ან სულ აი როგორც ახლა ეს სახელმწიფო პოლიტიკა, ან სულ არიან მოტყუებულები და სულ რაღაცა ელექტორატად განიხილებიან, ხო, და ანუ ყველა მთავრობა მათ არ უყურებს, როგორც თქვა, რაღაცა ამ მომრჩეველს და რაღაცა ღირსეულ ადამიანებს, არამედ როგორც რაღაცა ელექტორატს, რომლითაც თქვა რაღაც მოკლევადაში ან ხმას მიიღებს, ან ვერ მიიღებს. ამიტომაც იყო, რომ ამ სახელმწიფო პოლიტიკაზე რაოდენობაზე გაკეთდა აქცენტი და არა ხარისხზე. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პრინციპში ჩვენ მათ შორის ამ პარტიებშიც გაჩნდეს ეს საკითხები, ხო, და ეს პარტიებიც რაღაცნაირად დაუახლოვდნენ, იმიტომ რომ ნაპრალ ძალიან დიდი არის პარტიებსა და ვთქვათ ამ ადამიანებს შორის, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ პარტიებში რაღაცა იმატებენ ვიღაცა ადამიანებს, რომლებიც ასევე გარკვეულწილად ელიტურ ჯგუფებს წარმოადგენენ, ხო, ისინიც მეტწილად დაშორებულები არიან ამ ადამიანებთან. როდის ნახეთ ჩვენ ბოლოს, რომ მაგალითად ეს მართველი არ ბოდიში, მართველი გასაგებია მართველზე, აღარ ვსაუბრობთ, მაგრამ აი ეს სხვა ოპოზიციური ჯგუფები მაგალითად უბრალო ხალხს ელაპარაკებოდეს, ხო, ჩადიოდეს და მაგალითად ვთქვათ, აი მეტროს მემანქანეებს ელაპარაკებოდეს, ხო, ან მასშტაბებლებს ელაპარაკებოდეს, ან თქვათ თუნდაც აგერ მე რამა როგორც ახსენა, 4000 ადამიანი იფიცება, ვინ ელაპარაკება ამ 4000 ადამიანს? ანუ ისინი არ არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მათ არ უნდა ველაპარაკოთ? ხო, და აი ეს
რატომ ხდება ეს, როგორ ფიქრობთ, რასაც თქვენ აღწერთ პრობლემას, როგორც აღწერთ?
ხო, ან ჩემი აზრით, რაც თქვი, აი დავთო მე დროს ის უკეთესად იტყვის, ხო, ერთი რომ პრინციპში რაღაც მხრივ მათ პრიორიტეტებში ისინი არ ზიან, ასე ვთქვათ, ანუ სხვა პრიორიტეტები აქვთ ამ პოლიტიკურ პარტიებს.
რატომ არ ვარ პრიორიტეტებში? მე ხომ ვთქვათ, დღეს განათლების რუბრიკა გვაქვს და მინდა რომ აქცენტი იყოს აქეთკენ წავიდეთ უფრო, იმიტომ რომ იგივე ეს ახალი კამპანია საზოგადოებრივი ერთპარტიული მართველობის წინააღმდე ჰქვია ამომრჩევლები. რამდენიმე საკი, რამდენიმე ეს ვთქვა მიმართულებას ვიტყვი, ასახელებთ. ჩამოთვლით ერთი პირველ ადგილზე, რასაც აყენებთ, ეს არის რომ ხმა მიაწვდინოს მოქალაქეებს და დაარწმუნოს რომ ჩვენი ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციის და ქართული დემოკრატიის დასაცავად 26 ოქტომბერს გააკეთონ იმგვარი არჩევანი, რომელიც გამორიცხავს რომელიმე ერთი პარტიის მიერ უმრავლესობის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების შესაძლებლობას, და მეორე ეს არის უბიძგოს პოლიტიკურ და დღევანდელ ჩვენ საუბრის კონტექსტში ეს არის უფრო მინდა მეტი დრო დავუთმოთ, უბიძგოს პოლიტიკურ სუბიექტებს წინასაარჩევნოდ იმსჯელონ მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებსა და უმწვავესი სოციალური პრობლემების გადაჭრის გზებზე. ეს ეხება უმრავლეს ნაწილს მოქალაქეების და მომრჩევლებისა. შემდეგ ჩამოთვლით, რომ მათ შორისაა საბინაო პოლიტიკა, მევახშეობის პრობლემა და სტუდენტური საცხოვრებელი, სტრატეგიული მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების პრივატიზაციის პრობლემა და ეკოლოგიური საფრთხეები, ღირსეული შრომის პირობები და მინიმალური ხელფასის რეგულირება, განათლების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, შემოქმედებითი და აკადემიური თავისუფლება, კულტურის სამართლიანი პოლიტიკა. აი ეს არის, რასაც ჩამოთვლით. ამაზე ხო, აი რატომ არ უნდა გქონდეს ეს ინტერესი? რაში მჭირდება მე ამაზე შემოძახება, პოლიტიკოსი თუ ვარ, პოლიტიკური სუბიექტი?
ხო, ამაზე
დამეხმარდი კიდეც თქვენს კამპანიას, რა ვიცი.
ხადია, ჩვენ უბრალოდ როგორც საუბრობთ,
სხვის კამპანიასაც და ასე რაღაცას.
Ну, რაღაცნაირად სუ ისეთ არჩევნებში გვიწევს მონაწილეს მიღება, რომ ფორს მაჟორია. ეხლა ამის დრო არ არის პოლიტიკური პარტიების პასუხი ყოველთვის ეს,
რომ ახლა ამის დრო არ არის, ლაიტმოტივია უკვე ბოლო დროს სხვა რუბრიკებში
შეიძლება. და ჩვენ უბრალოდ ხო, აი ამის განალიზებით უნდა ვიფიქროთ, რომ მართლა დღეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ვითარება შექმნილი რეალურად. გეოპოლიტიკური არჩევანი იქნება ეს თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები და ავტორიტეტის დამყარება თუ სხვა?
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამის პარალელურად ხადია, ანუ არ წარმომიდგენია მართლა ჩვენ ხო გვინდა დემოკრატია, ჩვენ ხო გვინდა ევროპა, რატო გვინდა დემოკრატია, რატო გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ იქ როგორ აირჩევიან პოლიტიკოსები, როგორ აირჩევიან პარტიები, თქო, იქ აირჩევიან პროგრამებით. მათი იდეებით, მათი ხედვებით. და ეს რაღაცნაირად დამარცხება თქვა და ხა აი ბოლო პერიოდში, ხო, ევროპაში რაც იყო, ხო, ультраმემარჯვენეების მარცხი, ესე რომ თქვა, ხო, რა
დიდ ხო, არა ისეთი წარმატება, როგორცაც ისურვებდნენ. შედარებით,
ну, საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ საფრანგეთში ვერ შეკრეს სამთავრობო ბლოკი, ხო, ძალიან ისეთი გადაწყვეტი იყო შეიძლება ევროპის
ერთ. ხო, მესმის, მაგრამ ხო აი პრო ტენდენციას ზემიბოთი რომ
აი ამხრივ ტენდენცია
აქტუალურობა რაღაცნაირად იზრდება მათი, ხო? საკუთრივეს საკითხიც რომ დადგა მადამდელისა იმავე საფრანგეთში, ამან გამოიწვია.
ზუსტად, ხო, უბრალოდ აი შევხედოთ მართლა აქ საკითხი და ზუსტად ამ ტენდენციებს მიყვება ქართული ოცნება. ახალ ბორბალს ხო არიგონებს, ხო, აქვს მაგალითები მას ევროპაში, იგივე უნგრეთის სახით, მანამდე პოლონეთის სახით. ხო, აი ამ ყველაფერს იმეორებს, თქო. უბრალოდ აი აქ მართლა დამარცხებაზე როცა საუბრობ, თქო, ერთპარტიულობის, ხო? ამ შემთხვევაში ცხადია შინაარსების შემოტანის გარეშე ეს ძალიან რთული იქნება. ადამიანები უნდა მივინეს საჩინო უბანთან. ეს რაღაცამ უნდა მიიყვანოს. ხო, ეს მათი წმენა რომ რაღაცას ცვლიან და რეალურად იცვლება მათი ყოველდღიური ყოფა. ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ხო, ეხლა ძალიან მოკლედ აი ამ კამპანიის განმავლობაში რა გეგმები გვაქვს და რის გაკეთებას ვაპირებთ. ხო, ერთი ის არის რომ
მოდით ვიდრე გეგმებზე იყვით, ბოდიში მსმენელი უყურადღებოდ არ მინდა დავტოვოთ, მუდმივმა მსმენელმა იცის და ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ამ სჯელობაში SMS-ების გამოგზავნით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45. გავიმეორებ ნომერს 5-95-95-00-55. ამ ნომერზე გამოგვეგზავნეთ შეტყობინება, შეკითხვა იქნება თქვენი თუ მოსაზრება და აუცილებლად გამოვიყენებთ, ანუ ჩაქრთავთ ამ გზით ჩვენს საუბარში. გისმენთ ბოდიში ბატონო.
აი ამ 4 თვის განმავლობაში რა გეგმა კამპანიას, ხო? პირველი ეს არის პირდაპირი დიალოგის წარმოება საქართველოს მოქალაქეებთან. ჩავალთ ჩვენ რეგიონებში, ეს არის მიზანი, რომლითაც ვივლით სხვადასხვა ინდუსტრიულ ქალაქში იქნება ეს თუ იქნება სტუდენტებით დიდი ქალაქები, ხო, სადაც სტუდენტები არიან, აი ეს ქალაქებში, ცენტრებში და ადამიანთან გვექნება შეხვედრები. წორედ აი ამ ორ საკითხზე რაზეც ვისაუბრე უკვე, ხოლო მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ ჩვენ მათ შორის ის შინაარსები, რომლებიც წლების განმავლობაში გვიმუშავია, სხვადასხვა ჩვენ თანამეაზრეს უმუშავია, ეს ვფიქრობთ რომ უნდა შეიკრას, უნდა იყოს რაღაცნაირი ხედვა წარმოდგენილი რა როგორ უნდა გადაწყდეს, ხო? და ამაზეც უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა. და მესამე რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელებშიც აქტიურად ვართ, უკვე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ პლატფორმა ამომრჩევლები ყველა სოციალურ ქსელზეც. შესაბამისად ეს მიზნები, მიზანი არის ყველა იმ ადამიანს მიუწვდეთ, რომელიც ჩვენსავით ორჭოფობს. ჩვენსავით არის დღეს რეალურად არის საგააკეთოს, ხო, იმ გულისხმობ იმას, რომ ხო, თული ვითარება, გაწყვეტება და მივიღოთ და აუცილებელია მივიღოთ აწყობა დემოკრატიის სასიკეთოდ. ეს არის აუცილებელი ამ მოცემულობაში.
ფიქრობთ რომ იმავე ახლა გადავალ თავარ თემაზე, იმავე განათლების ხარისხის და ხელმისაწვდომობის საკითხებზე საუბარი პოლიტიკოსებისა მე დაეხმარება ამომრჩევალს გადაწყვეტილების მიღებაში პირველი რომ არჩევნებზე მივიდეს და ის საარჩევნო უბანზე ამორჩეველი არ წარმომიდგენია გადაუწყვეტლად, ანუ თუ იმ დღეს არ იცის რა უნდა გააკეთოს თავის თავში რა გადაწყვეტილებას იღებს უბანზე რაღაცა მივა. ანუ ფიქრობს რომ ამ ყველაფერში დაეხმარება ეს?
კი, ნამდვილად, პრინციპში და ანუ დაეხმარება, ოღონდ ეს ხო რაღაც ამ პირდაპირ ეს არ უნდა თქვათ, ხო, ანუ რეალურად, ანუ ძირითადად პარტიები რასაკეთებენ, რომ საუბრობენ, რომ თქვათ, აი არჩევანი არის ევროკავშირსა და თქვათ რუსეთ შორის, ხო? მაგრამ როდესაც ევროკავშირზე საუბრობენ, ძალიან იშვიათად თუ განმარტავენ რეალურად რას ნიშნავს ევროკავშირი, ან მათ შორის განათლებაში რას ნიშნავს, ხო, ევროკავშირი რო განათლებაში ეს ნიშნავს ხელმისაწვდომობას და ხელმისაწვდომობაზე როცა ვსაუბრობთ, ხელმისაწვდომობაში რა იგულის ხმება, ხო? მათ შორის ამ გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია სასკოლო კვების საკითხი, ხო? ასევე სტუდენტებთან მიმართებით სტუდენტური საცხოვრისი, ხო? და ანუ ამ თემებზე, რაც პრინციპში ევროკავშირში აპრიორი მოცემულობა არის და ის განათლების უფლებად განიხილება, ანუ განათლების უფლებაში შედის ეს ყველაფერი და არა ის, რომ ჩვენ რაღაცა ვიწროთ, თქვათ, ბავშვის სკოლაში მივიყვანოთ, გამოვიყვანოთ, ხო?
და ადვილად თქვენ მივიყვანოთ, გამოვიყვანოთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ძალიან ჩემზე უკეთეს სადიცით ვიცი. უბრალოდ ეს დროულად ხო ყველაფერს ვერ იტყვი. და მეც შემ რაღაც როლი რომ მქონდეს. ადვილად თქვი ეს, მაგრამ ვიცით რომ ბევრი ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში Процентс ვერ ვიტყვი და არ გამოვიდებ თავს რაოდ, მაგრამ ბევრი, აი სურათს რომ ქმნის ისეთი, ბევრი ადამიანისთვის მივიყვანო სკოლაში, მივიყვანო ბავშვი და წამოვიყვანო არის დიდი პრობლემა. რიგ შემთხვევაში შეუძლებელი. ხან ტრანსპორტის, ესე ვთქვათ, ტექნიკური მიზეზით.
ინფრასტრუქტურის ტრანსპორტის.
ხან იმ ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომ ბავშვი არ არის უზრუნველყოფილი რაღაცით, ან ფეხსაცმლით, ან ტანსაცმლით, ან სახელმძღვანელოთი, ან საჭირო ნივთებით, სწავლისათვის საჭირო ნივთებით. და რატომ ამაზე ლაპარაკი რას დაეხმარება? თქვა და აი რა უნდა უთხრან ასეთ ადამიანს, ახლა ამ გადაცემაში პროგრამას ვერ დავწერთ, ცხადია. მაგრამ რაზე პასუხი უნდა გასცენ, რა უნდა უთხრან, ან რა უნდა ჰკითხონ პოლიტიკოსებმა, იყოს ესე თუ ვილაპარაკოთ ამაზე.
ხო, ანუ პრინციპში, ანუ განათლებასთან დაკავშირებით, აი ორი შეკვეთა.
ბოდიში, ლოტა გაგაცხადე.
არა, დავასრულებ, ხო, რომ ანუ ერთი მხრივ რა უნდა უთხრან და ეს არის, რომ განმარტებული უნდა იყოს, რას ვეძახით ევროპას, ხო? ანუ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის ევროპა წარმოუდგენიათ ხოლმე და ის, რომ თქვათ, ეს არის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული, ადამიანზე ორიენტირებული, მათ შორის აი მასშტაბლებთან მიმართებით, ხო? ანუ მასშტაბლებს უნდა განმარტონ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად თუ ვინმე არის აპათიური მდგომარეობა ში და რაღაცნაირად ისეთ ვითარებაში რომ გამოსავალს ვერ ხედავენ ხოლმე, ესენი არიან მასშტაბლებლები, ხო, 60000 ადამიანი და ამ ადამიანებს უნდა განუმარტონ, რომ რას ნიშნავს თქვათ მასშტაბლებლის პოლიტიკა და როგორ წარიმართება თქვათ პროფესიული განვითარება, როგორ არის უზრუნველ ყოფილი, ვინმე თუ თქვათ ცდილობს მათზე პარტიული წნეხის განხორციელებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის, რომ პირველ რიგში ანუ სახელდება უნდა მოხდეს, რომ რას ეძახით, ხო, და რას ნიშნავს და მეორე, რომ მათთვის თქვათ აი კეთილდღეობის კუთხით რა შეიძლება შეიცვალოს და როგორ, ხო, ანუ ეს არ უნდა იყოს თქვათ რაღაცა ისეთი უტოპიური განცხადებები კეთდება ხოლმე, ხო, ძირითადად რას ამბობენ ხოლმე, რაღაცა პენსია გაიზრდება აქედან აქამდე, რაღაცა როგორ, რანაირად ეს, ანუ ჩანს, რომ ეს არის ესეთი პათეტიკური საჩვენო დაპირება, პათეტიკური რაღაცა ლოზუნგები, ხო, ანუ ამ ლოზუნგებს უნდა გავწდეთ და განათლებას ერთსაც დავამატებ, რაც შეიძლება, ხო, ანუ პირველ რიგში აი რატო ჩანს ეს ესეთი პათეტიკური არაავთენტური ქცევა პარტიებისგან, რომ ისინ განათლების პოლიტიკაში ფაქტობრივად არც მონაწილეობენ და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებიც რო ხდება, ხშირ შემთხვევაში ან საერთოდ არ აქვთ ხოლმე გამოხმაურება, ან თუ აქვთ არის ძალიან უკიდურესად ზედაპირული, აი მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკაზე რომელ პოლიტიკურ პარტიას ქონდა ადეკვატური ან განცხადება გაკეთებული, ან შეფასება გაკეთებული, ანუ თქვათ რაღაცა გამოხმაურება, ან შეხვდა მასშტაბლებს დაელაპარაკა, ანუ კავშირიც არა აქვს, ხო, ამ პარტიებს მასშტაბლებთან კავშირი წარმოიდგინეთ არა აქვს და ეს კავშირი როგორ უნდა აიყოს? ეს არის დროში რაღაცა, ანუ დროსთან ერთად გამომუშავებადია, ხო, ეხლა მე დღეს რომ მომინდება რომ უცბად ხვალ თქვენთან კარგი ურთიერთობა დავამყარო, ესე მარტივი არ არის. შენ წლების განმავლობაში უნდა ამყარებდე და ის მასშტაბლებს ფიქრობს რომ აქამდე სად იყავი თუ ეს რა ქვია,
ამას ყოველთვის ფიქრობს სამამრჩეველი ყოველჯერზე. გისმენთ, გისმენთ მენო,
როცა ლაპარაკობთ განათლების საკითხებზე მათ შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია,
ორ წუთში რეკლამა უნდა გამოაცხადო, ბრძანეს და გავაგრძელებ ეგრევე.
ხო, როცა ლაპარაკობთ განათლების საკითხებზე, ხო, აი ესე განყენებულად ვერსავ ძალიან ბევრი თამხედრი თემები, მომიჯნავე თემები და საკითხები და იგივე დღევანდელი გაფიცვა, ხო, რომელიც ლაპარაკობთ, სადაც უმრავლესობა, აბსოლუტურად 5000-ზე მეტი არის სტუდენტი, ხო? ეს სტუდენტები ჩამოდიან რეგიონებიდან. ჩამოდიან და ხვდებათ ბინისქირა ძალიან ძვირი, რომელიც გადახდათ უწევთ. ამის გამო იწყებენ მუშაობას. მიწყებენ მუშაობას არაადამიანურ პირობებში, თითქმის ყველა სამსახურში, უღირსი ხელფასით, რაც გამოდის, რომ ამ ადამიანებს წარმოთქვით, ხო, არ გვაქვს მინიმალური ხელფასი, ანუ შეუძლიათ ძალიან მცირე ხელფასი ქონდეთ, არ გვაქვს კონტროლი იმისა რა რეჟიმებით უნდა იმუშაონ, ანუ ესე ძალიან პრობლემურია. არ არსებობს სტუდენტური საცხოვრებელი, რომელიც განათლების უფლების ნაწილად უნდა განვიხილოთ აუცილებლად, ხელმისაწვდომობის ნაწილად, არ გვაქვს ეს საკითხებიც და ეს ადამიანები, ეს სტუდენტები ერთგვარ ჯაჭვში ეხვევიან, რომელიც ნიშნავს, რომ იყებენ მუშაობას უწევთ ორმაგი სამმაგი დატვირთვით და საბოლოო ჯამში უმაღლეს განათლებასაც ვერ იყებენ აკადემიურ მოსწრებას.
სამართლიანები ვიყოთ და თქვენ ახლა გასაგებია, ამ წუთას არის აქტუალური ერთ კონკრეტულ კომპანიაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ ეს ეხება და ამაზე, ამ თემებზე და საკითხებზე რადიო თავისუფლება წერს განსაკუთრებით აქტიურად, პირველი ვინც მახსენდება ავტორად ჩემი კოლეგა და ძალიან საამაყო კოლეგა და მეგობარი ეკა ქევანიშვილი და არა მარტო მისი, მაგრამ არაერთ მასალას ნახავთ შესანიშნავად, რომელიც აღწერს ამ პრობლემებსა და სურათს.
ხადია სიმპტომია და არა ერთი მაგალითი.
ხო, უბრალოდ, ხო, ახლა ვინც გვისმენს რომ ნათელი იყოს მისთვის. რეკლამის დრო არის, ბოდიში გაგაცვეტინეთ რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი.gg ისე და მოგვიანებით სრულად დავდებთ ჩანაწერს. სულ რამდენიმე წუთით გტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და დაუბრუნდებით ცოტა ხანში. ჩვენ როგორ ფიქრობთ რა როგორ თქვა აიძულებდა ცოტა ისეთ სიტყვა არ მეყვარს რა გამოიწვევდა ამ პროცესს მე ამისთვის შეიკრიბეთ ხომ ამისთვის მობილიზდით აი როგორ დაეხმარებით ბრძანებთ რომ თავად გექნებათ აქტიური კომუნიკაცია ამ მომრჩევლებთან ხომ ხო სწორად გავიგე დია
ხო თავი ამბავი რა არის ხო მიზანი რა არის ჩვენ როცა ვესაუბრებით და გვექნება ხო აქტიური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან ეს ადამიანები უკვე იქნებიან შეიარაღებული და ეცოდნებათ ზუსტად რა უნდა მოთხოვონ მათ პოლიტიკურ ჯგუფებს რომლებიც მათ აუცილებლად ჩააკითხოთ წინა საერთაშორისო პერიოდში და აუცილებლად უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები დისკომფორტში იმ მხრივ რომ ჩამოვა კონკრეტული პოლიტიკოსი მან უნდა იცოდეს რომ იქ დახვდება მოქალაქე რომელიც აუცილებლად ეტყვის და კითხავს რას ფიქრობს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებს და როგორ აპირებს ამის მოგვარებას სხვა შანსი ასე ვთქვათ ჩვენ არ გვაქვს რომ ეს საკითხები რომელიც ჩვენ გვაწუხებს ყოველას შემოვიტანოთ ეს პოლიტიკურ დღესასწაულში ამდენი წელია 30 წელია ეს საკითხები განდევნილია და მოგონ ამაზე არისაუბრონ რაღაცნაირად და ბუატებს.
ჩვენ აიხა გამიჩნდა ეგ კითხვა უბრალოდ აიხა თქვენ რომ გისმენთ. იგივე მოქალაქეები არიან უდიდესი ნაწილი რომლებიც შესაძლოა ამ კითხვას და ამ კითხვებს არ უსვამდნენ მოქმედ ხელისუფლებას. მე გულისხმობ შესაძლებელი არ მიწვდა პირველ პირს თქვათ სფეროს სათავეში ვინც დგას მაგრამ ადგილზე თქვათ ვიღაცას მოსთხოვა რაღაც შეკითხვა დაუსვა შემდეგ თქვათ უთვლი რომ რაღაც კანონიერად გეკუთვნის მოსთხოვა იმავე განათლების სისტემას თუ შევხედავთ ხო არის ადგილებზე შესაბამისი სტრუქტურები რანაირად წარმოგიდგენიათ აი ისევ განათლების სისტემის მაგალითს ვიმსჯელოთ უფრო ის იქნება საინტერესო ფიქრობ რანაირად წარმოგიდგენიათ ამ მიმართულებით ადამიანების გააქტიურება. ისიც რაც დაასახელე აი გოტა რომ ახსენებ თქვათ აი ამდენი ვილაპარაკეთ ხომ ამ ხელფასების წინასარჩენო და სქემაზე. და სამწუხაროდ აქ უნდა ვთქვა რომ წინა ეთერი ზედმეტად ემოციური გამოგვივიდა რატომ სამწუხაროდ რომ რაღაცეირად ასე გამოვიდა ჩე ვერ გავუმკლავდი ემოციის ნაწილს იმიტომ რომ ნაკლებად ახსაქმელი მეტს ვფიქრობ ინფორმაციულად შეიძლება და მეტი მოგესწრო მაგრამ მიუბრუნდებით აუცილებლად ჩვენ ამას
რანაირად უდაც მოასწარით
კი ხო არა საინტერესო იყო უდაოდ საინტერესო იყო მე აი მაინტერესებს მოლოდინი ამომრჩევლის გააქტიურების ამ კუთხით რომ იყოს ისეთი აქტიური ამომრჩეველი მომთხოვნე
მე ვიტყვი მაშინ
რომ იტყვიან რა ეტაკება ადამიანზე ხო აკამდე თუ არის
რა აი თვითმართველობებს ვცხოვრობთ აი თვითმართველობის რეფორმების ტალღები რომელიც იყო დაანონსებული ხო ამაზე რა ვილაპარაკოთ ხო ძალიან
ისეთი საკითხი რა ყველაფერზე ხება ვერაუბრიკვე
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ აი დღეს არსებული თვითმართველობები რამდენად წარმოადგენს იქ ცხოვრები ადამიანების იქ ცხოვრები ადამიანებს ხო არ ვიცით ძალიან იშვიათად ყოფილოთ ჩვენ ხო მანამდე ხო კამპანიამდე დავდივართ რეგიონებში ხვდებით ადამიანებს და ძალიან იშვიათად რომ რაღაცა საკრებულოები ეს ყოფილიყო ხია თანამშრომლობაზე ორიენტირებული და სხვა და ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აი წინა წლის ინიცირება როცა იყო იმ აგენტების კანონ პროექტის ხო აი იქიდან მოყოლებული დღევანდლამდე შეგვიძლია თქვა რომ ეს აქტიური მოქალაქეები რომლებიც თვითმართველობებში დადიოდნენ და ასე შემდეგ ამის შემდგომ ძალიან დიდი წნეხი იქნებოდა და იქნება მათზე და ფაქტობრივად მათი რაღაცნაირად სტიგმატიზება უკვე მოხდა. ამ კანონის მიღებამდე მოხდა მათი სტიგმატიზება და მათი ხმა ფაქტობრივად საკრებულოს უკვე დელეგიტიმირებული იყო და არც კი უსმენდნენ, ხო? შესაბამისად სხვა ადამიანებიც, რომლებიც აი ამ ყველაფერს ხედავთ, ეს ხო ჯაჭვია, უსამართლობის ჯაჭვია, ხო? როგორ ხედავთ, რომ რეგიონებში ადამიანები ხო თბილისი დიდია, ქუთაისი დიდია, ბათუმი დიდია და როცა ცხოვრობ რეგიონში, სადაც ყველა ვიღაცას იცნობს, ყველა რაღაცა ახლობელი არ ესე რომ თქვა ხო უხეშად ასე დროს როცა შენ მიდიხარ წინააღმდეგ ხარ პროტესტის მონაწილე თქვა რისკი უსაფრთხოებისაც უფრო მეტია ცხადია და თქვა იგივე ზეწოლის ხო ჯახთან დაკავშირება ხდება ხომ ხშე და ამას გვეუბნებოდნენ ხო ეხა მე რო აქ აქციაზე გამოვიდე კონკრეტულ ადგილას ხო ამას მოყვება თქვა ოჯახი წევრთან დარეკვა რა შვება რატო შვება მე იქ დედა ჩემი საჯარო სამსახურში მუშაობს ის კიქს მუშაობს ეს უსამართლობის რაღაცნაირი ბორბალია რომელსაც
და ვერავის განსჯი
ცხადია ვერავის განსჯით ხო და უბრალოდ აი ამიტომ ჩვენ ვინ ვართ ხო ჩვენ არანაირი პოლიტიკური ამბიცია არ გაგვაჩნია ხო კამპანია ვართ ისეთივე მოქალაქეები როგორც ყველა ჩვენგანი და ჩავდივართ და ვილაპარაკებით რა თქმა უნდა იმ შიშებზეც იმ რისკებზეც იმ ყველაფერზე ერთად ვიმსჯელებთ აქ არავნარჩადეს ხო ჭუის დასარიგებლად ჩავდივართ ერთმანეთს გავუზიაროთ აზრები უთხრათ რატო გონია რომ ეს ძალიან კრიტიკული დროა უთხრათ რატომ არის დღეს დემოკრატია ყველაზე მეტად საფრთხეში რა პრობლემები გვაწუხებს და როგორ უნდა მოსთხოვონ ეს გამოსავლები.
აი თქვენ როგორც ამომრჩევლები, მოდით ასე ვთქვათ, ხო თან მე გამოვიყენებ ამ თქვენს ერთად ყოფნას ეთერში, რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ სიახლეზე, ძალიან საინტერესო სიახლეზე, პროცესის წამოწყებაზე, მოდით ასე ვიტყვი, კამპანიისა, რომელსაც ეწოდება ამომრჩევლები და რომლის უპირველესი, ესე ვთქვათ, თანამდები გზავნილი არის, ეს არის საზოგადოებრივი კამპანია ერთპარტიული მართველობის წინააღმდეგ. და მეორე ამოცანა არის ის, რომ გარკვეული გზავნილები მიიტანონ პოლიტიკურ სუბიექტებამდე, ერთი მიწვნენ მოქალაქეებს და დაარწმუნონ, რომ ამ ქვეყნის საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის და ქართული დემოკრატიის დასაცავად 26 ოქტომბერს გააკეთონ არჩევანი იმგვარი, რომელიც გამორიცხავს ერთპარტიულობას, ერთპარტიულ მართველობას. და მეორე, ეს არის უბიძგოს პოლიტიკურ სუბიექტებს წინასარჩენოდ იმსჯელო მოქალაქების რეალურ საჭიროებებზე და უმწვავეს პრობლემებზე, რომელთა შორის არის განათლების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა. აი რისი მოსმენა გსურთ, იმიტომ რომ თემას რაღაცნაირად რაღაც წილად ალბათ კი არა და შეეხებიან და მეს ეპიზოდურად გვესმის ისევე როგორც ყველა სხვა თემას, მაგრამ რისი მოსმენა, რა კითხვებზე პასუხები გსურთ თქვენ რომ მოისმინოთ როგორც ამ მონაწილეებმა ამ პროცესისა და შემდეგ გადავალ მსმენელის, მე მგონი ერთი თუ ორი კომენტარია, ხო კი ბატონო, ჯერ მოგისმენთ და შემდეგ მსმენელს, სხვა მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ დისკუსიაში, SMS-ების საშუალებით დაგვიკავშირდით ნომერზე 595-590-55.
ხო, პირველ რიგში იმ საკითხების მოსმენა, რაც ჩამოთვლილი არის და შენ თქვი რომ კი მეტნაკლებად ეხებიანო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მეტად შეეხონ და არანაკლებად. ხო? და უფრო სიღრმისეულად ასევე, ხო? ანუ რაც ვახსენეთ, რომ იგივე მასშტაბებელთა პოლიტიკაზე ეხლა იყო, თქვა, ასეთი ცხარე დისკუსიები და პრინციპში მე რომ პარტია ვიყო, ისე კარგად შეიძლებოდა ამის გამოყენება, ხო? აი ძალიან მიკვირს. ამიტომაც არის, რომ მათ კომპეტენცია არ აქვს, რაც ძალიან სამწუხაროა და პრინციპში არ არის პრიორიტეტი, ხო, ეს ხშირად მათთვის, იმიტომ რომ ასეთი საპროტესტო, ასე ვთქვათ, განწყობა მასშტაბებში არ ყოფილა რუსული კანონის დროსაც, ყოველ შემთხვევაში გამოხატული პროტესტი, ხო, და როდესაც ეს მათ პირდაპირ შეეხოთ, ხო, და რამდენიმე თითქმის 10,000 და შეიძლება მეტი მასშტაბებელი, ხო, ესე დაიჩაგრა, ასე ვთქვათ, სისტემის მხრიდან და გარდა ამისა, ვთქვათ, აი რაც ვთქვით, ხო, დიდ ამ რაღაცა შეტაკებებს თუ რაღაცა კონკურენციას გამოიწვევს ეს სკოლებში, ხო, ეს სახელმწიფო პოლიტიკა, აი ნუ ამდენად გაუაზრებელი როცა არის. ხო, ცხადია, რომ ეს ძალიან უცნაურია ჩემი აზრით, რომ ვთქვათ, არ იყო მათი მხრიდან კარგად გამოყენებული, ასე ვთქვათ, მაგრამ თვითონ აი როგორც ვთქვი, ხო, ანუ ეს სიღრმეები მათაც ნაკლებად ესმით, ანუ მასშტაბებში ვთქვათ, აი ყოველდღიური ყოფა, მათი პრობლემები ეს ნაკლებად ესმის და პირველ რიგში ვთქვათ, აი ამას მოვისმენით, რომ ვთქვათ, იგივეა ამ ადამიანებთან დისკუსიები, არა მხოლოდ ვთქვათ, მათი მხრიდან რაღაც მოსაზრებების მოსმენა, არამედ პირიქით ამ ადამიანების მოსმენა და ჩვენ შემთხვევაში, რაც მე დავეთანხმები მერავს, რაც ვთქვა, რომ ანუ იდეა არ არის მხოლოდ ის რომ თქვათ რაღაცა ჩვენი აქ ღია თუ ესეთი რაღაცა ისეთი მზა პასუხები გავაჟღეროთ ხო ჩვენ ადამიანებს უყურეთ როგორც რაღაცა გონიერ სა მოაზროვნე ადამიანებად აღვიქვათ და ისინი თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას მაგრამ ჩვენ რა გვინდა ხო მათ შორის საკუთარი თავისთვისაც ხო
ანუ
აი რამდენი ყოფილა მაგალითად ჩვენთვის სიტუაცია როდესაც თქვათ ცუდგანწყობაზე ყოფილხარ სიტუაცია მოგჩვენებია რომ არის ძალიან ძიმეთ მაგრამ რა შეხვედრია შეიძლება მეგობარი და საერთოდ დაგავიწყდა ის პრობლემა, ხო? ანუ ანალოგიურად ჩვენ გვინდა რომ თქვა
არის ან ასეთი მეგობრები ცხოვრებაში დამავიწყდა ხომ გადაჭრას არ ნიშნავს.
არა, არა.
მე უფრო მეგონა იყოდი რომ შემოგთავაზა.
შემოგთავაზა კიდევაც, მაგრამ ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა რომ დავმუხტოთ ერთმანეთს, ერთმანეთს დაველაპარაკოთ, ერთმანეთს ის პრობლემები მოვიშმინოთ, ხო? ეხლა ის რომ თქვა, კი, ცხადია ეს პრობლემები გვესმის, მაგრამ ჩვენც მეტნაკლებად გვესმის, ხო? იმ ადამიანებისგან პირდაპირ მოვიშმინოთ, მეორე მხრივ გავუზიაროთ თქვა ის შეხედულებები და ის გამოცდილება ლებები რაც ჩვენ დაგროვილი გვაქვს და ანუ გაუზიაროთ ერთმანეთს და გავაძლიეროთ ერთმანეთი რომ ჩვენ მხოლოდ დღევანდელი დღით თან არ ვცხოვრობთ ხო ანუ არის ხვალინდელი დღეც და ეს ჯგუფი თუ არ გაძლიერდა ხოლაც ანალოგიურ სიტუაციას მივიღებთ ხო ანუ თუ ეს იქნება რაღაც მოკლევადიანი რაღაც შეკრება თუ ეხლა თუ გადავჭერით პრობლემა ხო ხოლაც გვაქვს თქვა ჩვენ საბრძოლი ეს თემები რჩება ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ჯგუფი გაძლიერდეს და პრინციპში საზოგადოებას უფრო მეტი მოთხოვნა კონდეს ამ საკითხს.
ანუ ეს კამპანია არ იქნება, ვთქვათ, არჩევნებამდე და ვთქვათ, არჩევნების კონტექსში, ხო?
ახლა ამ ეტაპზე ეს არის ორიენტირებული 14-ზე, მნიშვნელოვნად ხო და შემდგომ კვირაში გადაიწყდება.
ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, ვიდრე თქვენს იმავე წინა შეკითხვაზეც მეპასუხებდი, ერთ შემოვალ რაღაცნაირად არა ადვოკატის როლში, მაგრამ პოლიტიკური პარტიების პოზიციიდან გეტყვით, რომ ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი არის ეს არჩევნები სხვა კუთხით, რომ ამდენი გზავნილის მომზადების, გნებავთ ამ ყველაფერზე მუშაობის, ელემენტარულად რესურსი მას გამოიწვევს დემობილიზაციას და კოორდინაცია გვჭირდება მთავარ ამოცანაზე, რაც შედის თქვენს ერთ-ერთ თქვენი კამპანიის.
თქვენი,
ხო, ამას იზიარებთ, მაგრამ აი ეს როგორ გამ მოესწრება ამდენის შესაძ რასაც შევძლებთ გავაკეთებთ.
ხო,
გამოვედი მე ასაც.
კი, მე ხო და ეს არის ასაც წლების განმავლობაში საუბრობ მე ხო?
ეს რეფერენდუმი არის, ეს არჩევნები სარკაზმის გარეშე ამბობ, ანუ ეს უნიშნელოვანესი ხაზი არის და არ გამოვა ახლა და თანაც ვიცით ის თემაც აი ვთქვათ შემდგომ პერსპექტივის ახლა ნაადრევია რომ ჩვენ ამაზე ვიმსჯელოთ ან ამაზე შევაფასოთ მაგრამ ის თემაც ვიცით ხო რომ შემდეგ მოვა ძალაუფლება იქნება ესე ვთქვათ კოალიციური და ერთი წლის
თავზე
ხო ვადამდელი ანუ ეს არ არის ის არჩევნები რომელიც განსაზღვროს სრულვადიან ხელისუფლებასო ასეთი მნიშვნელოვანი
დაპირებები ნაწილობრივ გვესმის ნაწილობრივ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია.
ასეთ გეგმაზეც გვესმის.
გეგმაზეც გვესმის. ცხადია. ხო, რა თქმა უნდა, პირველი პუნქტი არის ჩვენთვისაც და აი ეს მნიშვნელობა ამ არჩევნებს და მნიშვნელობა იმის, რომ ისევ არ მივიღოთ ერთპარტიული მართლობა, ეს არის აუცილებლად პირველი აბიჯი. თუმცა ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ არ გვინდა ერთპარტიული მართლობა, ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? და ჩვენ ის მოქალაქეები, რომლებიც დღეს არიან ეჭვებში, შიშებში, ეს ადამიანები და დარწმუნდნენ, რომ რაღაც აუცილებლად შესაძლებელია და შესაბამისად ჩვენ თუ შინაარსი არ შევძინეთ პოლიტიკას იმ ადამიანებს რომ ეს დღეს ისევ ეჭობენ ვერ მოხდება მათი დარწმუნება უბრალოდ რომ მივიდნენ საარჩევნო ყუთებთან. საარჩევნო ყუთებთან თუ არ მივიდა ბევრი ადამიანი, ცხადია ხელისუფლება დაშინებით, ჩანტაჟით, ადმინისტრაციული რესურსით მოახერხებს გარკვეული ხმების მობილიზებას და შეიძლება მიიღოთ ისევ ერთპარტიული მართლობა. ამიტომაც შინაარსი შეძენის გარეშე წარმოუდგენელი მგონია საერთოდ ოპოზიციური პარტიების მეტებები არჩევნებში.
კიდე მაშინ ასე და წინა შეკითხვაზე რომ მიგაბრუნდა, აი რომ მოვიდა განათლებაზე მის ხარისხზე რა, რა უნდა გავაკეთო ახლა მე ამ ყველაფრის ამ გარემოში ამ ესეთ რისკებით სავსე გარემოში რა უნდა მოვამზადო, რა უნდა გითხრათ ისეთი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების და მისი ხელმისაწვდომობის პერსპექტივაზე, რაც ახლა ადვილად კი ვამბობთ განათლების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ყველაფერს უკავშირდება, ხომ?
უდიდეს თემა და უდიდეს საკითხია.
უდიდესია, ხო, ყველაფერს უკავშირდება, ყველა პოლიტიკას და ყველა ეკონომიკურ საკითხს უკავშირდება და ეკონომიკურ მდგომარეობას და ის როგორ გამოასწორო იმაზეც უნდა. ანუ სხვა რამეში ხო არ შევდივარ და სხვა არ გადავარდე მე ამ მიმართულებით და პირიქით უარესი შედეგი არ მივიღო იმ დიდი მიზნის მიღწევის თვალსაზრისით.
ხო, მგონია რომ
რაც ახლდება ამ არჩევნებისთვის,
პარტია ხარ ხედვა უცნაბად უნდა კონდეს მინიმუმ და ხედვის ქონა არ ამგონი დაგაზიანოს თუ შენ ღირებულებებს არ ეწინააღმდეგება, ხო? და როცა ვლაპარაკობ წორედ იგივე განათლების საკითხზე, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი სხვა მრავალი საკითხია, რომელიც დიდ შრომას მოიცავს, თუმცა არსებობს გარკვეული კვლევები, გარკვეული რაღაც ნაკვლევი საკითხები, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა და ნუ სამწუხაროდ არც ერთმა პარტიამ არ გამოიყენა ამ წლების განმავლობაში და იდო ესე თქვა უშნოდ თქვა თაროზე ჩვენ მიერ და სხვა სამხალხო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული დოკუმენტები. შესაბამისად მინიმუმ სიტყვებს შემეთ აქვს ფასი და ყოველთვის ჩვენ როცა გვახსენდება გარკვეული ადამიანების ლადობა მათი განცხადებების, ხო, ესეც იქნება ერთგვარი ნიშანი, რომ როცა რაღაც ამბობ, ეს დანპირება უნდა შესრულდეს. სხვა შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი რაღაცა როგორ თქვა რა, ანუ არ უნდა მოხდეს მისი თქო არჩევა ხელახლადობის გამოცხადება იმ ადამიანს, რომელიც სულ მუდმივად იტყუება და არანაირ დაპირებას არ გაცემს. ეხლა ქართული ოცნება რაზე მოვიდა 2018-ში იგივე განათლებაზე რომ ვისაუბროთ, ხო, მოვიდა იმაზე რომ მართლა ინსტრუმენტალიზება რო ხდებოდა მასშტაბობრების ბაღის
ამდელების,
ხო, ეს ხო თავარი
მარადიული თემაა, რაც
მარადიული თემაა, ხო, აქვს გარანტია რომ ხელისუფლების შეცვლა გამოიწვევს აი ამ რესურსისთვის ხელის გაშვებას, ხო, იმიტომ რომ ეს მუდმივი პოლიტიზირება რომელიც ხდება
ამაზე პასუხი გსურთ.
ცხადია, აი ამათ შორის ამაზე პასუხები და ყველა აი ამ საკითხზე რომელიც ისმევა, უნდა კონდეს ხედვა და თუ ხედვა ხედვების უმრავლესობა ემთხოვა თქო მართველი პარტიის ხედვების უმრავლესობას, ხო? მაშინ ეცოდინება ამ მოსჩავას ვის არ უნდა დაუჭიროს მხარე კიდევ ერთხელ, ხო?
ან პირიქით უფრო დარწმუნდება ვის დაუჭიროს.
ან ის დაუჭიროს, ხო, არჩევანებზე უწევთ.
კი ბატონო, ხო, და აი ორი სიტყვა.
ხო, და ერთი ორი SMS-ი არის და.
ხო, ანუ ხშირად ლაპარაკობენ, უნდა შეიცვალონ. არაფერი მათ შორის განათლებაში უნდა პირობითად ხო ამ შემთხვევაში განათლებაზე უნდა თქვან, რომ თქვათ, აი თუნდაც ხელისუფლების ცვლილებით რა ცვლილებები იქნება განათლებაში. ეს უნდა განმარტონ მეტი არაფერი, ხო? პრინციპში მარტივად რო თქვა, თუმცა ცხადია ეს რთული საკითხია.
მსმენელები გვეხმიანებიან და სხვებს გეტყვით, შეიძლება კიდევ მოასწრებთ, თუ კი სურვილი გაქვთ შემოხმიანების ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინება უნდა გამოგზავნოთ ნომერზე 595-590-55. 1-2 პარტია კი გველაპარაკებაო, მსმენელი გწერს, თუ რატომ არის ევროკავშირში ჩვენი ხსნა, თუმცა იმას ვერ ვისმენ, როგორ განახორციელებენ ამ სიკეთეებსო. რაცმა თქოს თქვენს ამ პრიორიტეტებს ეხმიანება და მეორე მსმენელი, სანამ ჩვენ ამ საუბრობდით, რამდენიმე ესე ვთქვათ, გზავნილი მოგწერა და წავიკითხავ, ჯერ ამას ვუპასუხოთ.
ხო, პირველი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში რატომ გვინდა, ეს კითხვა ძალიან ცხადია, ხო, საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც რაღაც შინაარსი ევროპას აქვს, ხო, როგორი, ხო, კეთილდღეობის სახელმწიფო და აი ამ მიზნებიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ გეოპოლიტიკური არჩევანია და მეც თქვა რა პირდაპირ ჩვენი კურსი იქნება დასავლური კურსი და თქვა სხვა გეოპოლიტიკური კურსის არჩევის შემთხვევაში ავტომატურად განაპირობებს რომელი როგორი ტიპის მართლობა გექნება, დემოკრატიული თუ ავტორიტარული. რაც არ უნდა ისაუბრონ რომ ხა ჩვენ დაუმეგობრდებთ ამა და ამ ქვეყანას და აღარ გვინდა დასავლეთი, ხო? ეს ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ ავტორიტარული ქვეყანა იქნება. ცხადია, ავტორიტარული რეჟიმები ეთხოვენ თავიანთ აქ ადგილზე ძალაუფლების რაღაც ერთ ცენტრს და არითხოვენ აქ ისეთ დემოკრატიულ ასპარეს. და ეს ხედავთ ხო რუსეთის სამეზობლოსაც როგორ აფორმირებს ამას, რომ მის გარშემო არ უნდა არსებობდეს დემოკრატია. შესაბამისად, ხო, ევროპა რატო გვინდა? ერთი, იმიტომ რომ ეს ჩვენ დემოკრატიული მართლობის გასაღებია მარტივად თქო და მეორე იმიტომ რომ კეთილდღეობის სახელმწიფო იყოს და როგორ უნდა შესთავაზონ ოპოზიციო პარტიებმა სწორედ მინიმუმ ევროკავშირის და ევროპარლამენტის და ევროკომისიის დირექტივები ნახონ, მილიონ საკითხზეა, ნახონ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, ნახონ საერთაშორისო სტანდარტები. ჩვენ რა საერთაშორისო სტანდარტებზე საუბრობთ ხოლმე მართლა იგივე მინიმალურ ხელფასზე? აი მათ შორის ოპოზიციის პარტიები პარლამენტში მსჯელობის და შრომის კოდექსის დროს აი ესე გვიყუნებდნენ ეგონება რაღაცა საოცრება ვთქვით და ეს არის ევროპა რეალურად არის ადამიანი არ დარჩეს მარტო და ჩვენთან რო არის საარსებო შემწეობაზე ჩამოკიდა ოცნება ბოლომდე 660000-ზე მეტი ადამიანი წარმოიდგინეთ და რაღაც თვეში 60 ლარია ხო ეს მაქსიმუმ 60 ლარი ერთ ადამიანზე თუ ბავშვია 16 წლამდე 200 ლარია და ეს არ არის კეთილდღეობის სახელმწიფო ეს არის რესურსად გამოიყენოს ადამიანები არასდროს არ მოიყვანოს სიღარიბიდან და მუდმივად ყავდა სიღარიბეში, მაგრამ ახლა მოვა არჩევნები და დააშანტაჟოს. ანუ ეს არის ლოგიკა და ეს ლოგიკა უნდა გარდატყდეს და ცხადია, ევროკავშირი არის ერთ-ერთი გასაღები, რომელიც ევროკავშირსაც ჩვენ გვწამს, რომ ეს დემოკრატიული ღირებულებები იყოს დაცული და ის სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო პრინციპები იყოს გადმოტანილი და ცხადია, ეს უნდა გააკეთონ ოპოზიციამ და ყველა პარტიამ, ვინცაც აქვს ამბიცია და პროდასალური ცხადია.
განათლების ხარისხზე რომ ვფიქრობ, აი რა შეიძლება იყოს დამარწმუნებელი მაგალითად გოტა შენთვის, რომ როგორც ამომრჩევლისთვის რომ გითხრას პოლიტიკურმა სუბიექტმა, რომ რას ვიზამ? აი 2-3 პუნქტი დაასახელე.
სასკოლო კვებაზე ხეშეთოთ, აი რაღაცა საკრებულოს რო კონდა ერთ-ერთ ხა ოპოზიციურს აი ეს გამოსავლები. ან
ცოტას საკუთრივში ანუ განათლების ხარისხზე ვლაპარაკობ. არა იმ აკეთ ხელმისაწვდომობის და სოციალური უთანასწორობის ნაწილზე, რაც არის დიდი თემა და მარტო სკოლას არ უკავშირდება, აგერ ბატონმა მერამაც ახსენა, თქვათ იგივე სტუდენტების მდგომარეობა და ეს დიდი თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ცალკე ვილაპარაკებ.
განათლება დიდი თემა არის პრინციპში და ბიკო მერაბარაც ახსენა ხო ანუ ეს ანუ აი ყველაზე მეტად რაც პირდაპირ ცალსაღად აჩვენებს
და ეს თვითონ მენელი ხდება
გამოსავალი კი ნაკლებად აქვს თქო კომპენსაცია რომ აი ძალიან ვიწროდ განიხილება ხო ანუ პრინციპში ეს არის დაკავშირებული ყველანაირად თქვათ სხვა მიმართულებებთან სხვა სექტორებს სასკოლო კვებაზე როცა ვლაპარაკობთ ის ჯანმრთელობასთან და ჯანდაცვასთან არის დაკავშირებული სოფლის მეურნეობასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული და მილიონ ხოს თემასთან ხო ანუ განათლებაც არ არის ვთქვათ რაღაცა მხოლოდ ვიწროთ ინდივიდის რაღაცა განვითარების საშუალება ხო ეს არის პირიქით საზოგადოებრივი პროგრესის ხელშეწყობა საზოგადოების განვითარება სოციალიზაცია სოციუმის განვითარების ხელშეწყობა
და ამაზე დგას ქვეყნის პერსპექტივა რეალურად
ხო და სოციალური ფუნქციები ანუ როცა საუბრობ ჩვენო განათლება არის გამოსავალი ეს არ არის ძალიან სიტყვა ხო ანუ ამის იქით ვთქვათ რა როგორ ხედავენ ხო ეს არის რაღაცა კონკურენციის სივრცე ასე ვთქვათ შორის მოსწავლეებს შორის თუ ეს არის თქვა თუ მას აქვს რაღაცა სოციალური ფუნქცია და სოციალური დანიშნულება ხო და ამიტომ ძალიან რთულია რომ მათ თქვა ერთი საკითხი გამოყონ რომ ახლა ჩვენ მასწავლებლებს რაღაცას გაუმჯობესებთ მაგრამ მათ შორის მასწავლებლის პროფესია როგორ გახდება პრესტიჟული დაფასებული პროგრამები მათ შორის მასწავლებლის მომზადების პროგრამები უნივერსიტეტები როგორ ჩაერთვებიან შეფასების ცვლილებას თქვა როგორ ხედავენ ხო აგერ ერთიანი ეროვნული გამოცდები არის ახლა თუ დასრულდა უკვე ხო და ასე შემდეგ ხო ანუ ბევრი თემა არის ხო და რაც თავარია ხო თუ ისაუბრებენ იმ უთანასწორობაზე რაც განათლებაში არის რომელსაც სისტემა პირიქით ახალისებს და ჩვენ მუდმივად ხედავთ რომ ის ადამიანები ვინც დაბალ სოციოეკონომიკურ ჯგუფს წარმოადგენენ პრინციპში ამ სისტემაში არიან მოქცეულები და ეს უთანასწორობა და ეს სიღარიბე შემდეგ თავობიდან თავობას გადაეცემა და პრინციპ შეიძლება
ყველა საკითხში არ და შესაძლებელია ყველა ერთმა სუბიექტმა ყველა თქვენი ის არ დააკმაყოფილოს მაგრამ ერთი რაღაცაც რომ მოგეწონათ უკვე
საკითხი რო თქვა და არის ხო ჩვენს განათლების სისტემაში და პრინციპში განათლება და მათ შორის სკოლამდელიც და ზოგადად განათლება და ამ შემთხვევაში რადგან მე სასკოლო განათლების სპეციალისტი ვარ სასკოლო განათლება არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ხო აი ამ უთანასწორობის დაძლევის ხო და საზოგადოებრივი პროგრესის ხელშეწყობის ეს ფაქტორიად პოლიტიკურ პარტიებს არათუ ნახსენები არამედ წერილობითაც არა აქვთ ხოლმე ჩამოწერილი ისინი ზირთად ამბობენ რომ რაღაც ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება რაღაცა მოწესრიგდება ხო და როცა ამბობთ ხოლმე რომ არც ერთი ცხადი არიან მათ შორის პატარა პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ამ თემაზე საუბრობენ.
ხო, შევეცადოთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ თემების და გაღვიძებას. ერთი და წამოწეროს ერთი მსმენელი გვწერს, რომ როგორც გითხარით, გაგვეხანგრძლივ და საუბარი და ადრევე შეუდგა მოწერას. აი, უყურეთ რა საინტერესო არის და რა რთული არის ამომრჩეველი. როგორც ასეთი არ გულისხმობ ერთ კონკრეტულ ამ ჩვენს მსმენელს მაინც და მაინც უბრალოდ ძალიან საინტერესო და ესეთი ნიშანდობლივი გზავნილები აქვს. დაგაფიქრებთ ბევრ რამეზე, უფრო პოლიტიკურ სუბიექტებს ვიტყოდი. ანუ როცა შეუდგამოთ წერას, ასე იწყებს. ანუ მემარცხენე პოპულისტური იდეების გამოყენება გინდათ სარჩევნოთ? ვინ ვის ჩაგრავს? ეს არჩევნები რეფერენდუმი უნდა იყოს ევროკავშირისგან იზოლაციის გამო. თუ სოციალურ საკითხზე, ევროკავშირისგან იზოლაციის გამო, თუ სოციალურ საკითხზე უნდა დავხურდავდეთ. სოციალიზმის პირობებში ხომ უკვე იცხოვრა ქვეყანა. თქვენას წავლით სოციალური საკითხების არჩევნოდ გამოყენებას პრორუსულ პარტიებს? თავისი აპოზიცია, პარალელები და პოზიციები აქვს მას, ანუ ეს ჩემი სიტყვები იყო, ვაგრძელებ კითხვას. აქ შემდეგი თემა იყო, რომ შევეხეთ ტრანსპორტის მისვლა-მოსვლის საკითხს სკოლაში. შემდეგ მოიწერა ტაქსი დავუნიშნოთ სკოლებში მისასვლელად, როგორც კერძო სკოლების პრაქტიკაა, ფეხით სიარული ჯანმრთელობაა. და ბოლო გზავნილი მისი, ის რაც ქართულ მშობლებს აწუხებს, არის საკუთარი შვილების დაცვა და დაცვა ლგბდ პროპაგანდისგან. შეგიძლიათ ამ კუთხით რაიმე საიმედო უთხრათ? თუ ამ საკითხს პრორუსულ პარტიებს დაუთმობთ? პასუხის დრო არ გაქვთ, წუთი დარჩა. ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ როგორც ჩობელი, ყველაზე მეტად როგორც ჩობელს მე რისიც მეშინია, ეს არის ძალადობრივი კულტურისგან დაცვა შვილებისა. ბევრი რამე ყველაფერს მოიცავს და ახლა ვერ შევუდგები საუბარს და გითმობთ ნახევარ წუთს. ვერ უპასუხებთ სრულად ამ სმენელს, ძალიან კომპლექსური გზავნილები იყო.
არა, ჩვენ მარტივად 30 წამში უპასუხებთ. ხო, ცხადია, გეოპოლიტიკურ არჩევანზე უკვე ვისაუბროთ, ევროპაზე ვისაუბროთ. ეს არ არის პოპულისტური გადაწყვეტები, რომელიც ევროპაშია, ხო? ევროკავშირში ეს არის ჩვეულებრივი ნაბიჯები და ეს არაფერ შუაში არ არის აქ კომუნიზმში ცხოვრებასთან, ეს ადეკვატური სოციალური სახელმწიფო კეთილდღეობის სახელმწიფოს პრინციპებია. და მეც ასევე გამოვეხმაურებოდი აქ ერთ სკოლასთან დაკავშირებით და ტაქსის დანიშნვა, კი, სადაც საჭირო აუცილებელია დაინიშნოს ტრანსპორტი და ეს ასეც უნდა ხდებოდეს და ამაზე მითუმეტეს ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ რეგიონებში არის პრობლემა და იქ კიდევ უფრო მეტი უთანასწორობა და ცხადია, როცა ვსაუბრობთ რამის პროპაგანდა და ჩვენ ხედავთ სწორედ ოცნების ხედა პროპაგანდას, რომ ადამიანები მტრება დასახოს და ეხა ეს კანონი პროექტი რომელიც წარდგენილია და ემსახურება მხოლოდ მტრების რისხატების გაჩენას, ეს არ უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ამაზე არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა მოცდეს ხელისუფლება.
7 და მეტი კილომეტრი ფეხით სიარული მოზარდისთვის წინ და უკან არ არის ჯანმრთელობა. და ეს ნიშნულოვანი საკითხია, სხვა დროს ვილაპარაკებთ, გოტაგის მეთ.
აუ, ორი სიტუაცია იყო, ანუ ადამიანი რომლებიც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ და აქ უკიდურესად მძიმე სოციალური პირობები, მათ ჩვენ რო ეხა აღმატებული ტონით ველაპარაკოთ, რომ იქ რაღაც რეფერენდუმი არის და რაღაც ევროკავშირი უნდა ავირჩიოთ, ხო? და რაღაცა იმით, რა ქვია, ჩავაკითხოთ ეხა იმით პრადოს ჯიპით და დაველაპარაკოთ რაღაცა იმით სიმაღლეებიდან, ის ადამიანი პირდაპირ იტყვი, რომ არ შემოგხედავთ თქვენ სერიოზულად, იმიტომ რომ თქვენ ვერ შეესთავაზებთ მათ მისი, კონკრეტულად მისი სოციალური ყოფის გამოჯობესების გზებს. ამიტომ ჩვენ ამ ადამიანების პრობლემები უნდა გავითავისოთ და უნდა ვიგრძნოთ ეს, ანუ ემპათიურები უნდა ვიყოთ ამის მიმართ და რეალური გადაწყვეტები შევთავაზოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მორიგ გადაცემას ვასრულებთ სრულიად უკმარისობის განცდით, მაგრამ ასე ჯობს. ძალიან დიდი მადლობა. მიუბრუნდებით, ბევრი საკითხი არის, რაც გასაგრძელებელია სამსჯელოად ჩვენ სმენელებთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენ სმენელებს, მათ ვინც ასევე შემოგვეხმიანეთ და მათ ვინც გვისმინეთ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, მერაბ ქართველიშვილი, პლატფორმა კომენტარის და ასევე კამპანია ამომრჩევლების, საზოგადოებრივი კამპანია ამომრჩევლების წარმომადგენელი და გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი, თანაწამყვანი რადიო თავისუფლების რუბრიკისა დილის საუბრები განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ორ შაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.